Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obúvali. Okay. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovulovať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Máme pre vás podcast o histórii medicíny.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.
Najnáročnejším momentom pre mnohé ženy po pôrode býva nečakané alebo nútené odlúčenie od dieťaťa. Predsedníčka Združenia Ženské kruhy Zuzana Krížková hovorí, že je to chvíľa, ktorá môže zanechať hlbokú stopu, najmä ak je sprevádzaná pocitom osamelosti a neempatickým prístupom zdravotníckeho personálu už počas pôrodu. Rozprávali sme sa aj o podpore zo strany rodiny. Zuzana hovorí, že môže byť obrovskou oporou, ale aj zdrojom tlaku. Práve to, ako sa okolie správa a komunikuje so ženou, môže podľa nej rozhodnúť, či sa jej podarí psychicky vyrovnať s pôrodom, alebo sa rozvinú nejaké traumatické príznaky.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Zuzana Krížková je predsedničkou Združenia Ženské kruhy, kde sa venuje právam žien pri pôrode. Zuzana, vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ako by ste opísali tú súčasnú situáciu, čo sa týka pôrodov na Slovensku? Je to podľa vás teraz v akom stave? Alebo že čo všetko sa zmenilo? To by ma zaujímalo, že čo všetko sa zmenilo, že kam sme sa posunuli, že určite časom sa dostaneme aj teda hlavne k tým nejakým negatívnym veciam, ale že či sú veci aj, ktoré viete vyzdvihnúť?
Tak túto prácu robím 14 rokov, takže budem reflektovať vlastne toto obdobie. A za týchto 14 rokov sa zmenilo viacero vecí, také pomenujem napríklad teda tie pozitívne. A to je to, že napríklad máme už prvé dva štandardy odborné, ktoré máme asi posledné 4 roky, do ktorých sme ich nemali, odborné štandardy, čo sa týkajú tehotenstva a pôrodu.
Mm-hmm.
Zmenil sa zákon, respektíve zmenila sa taká časť zákone, že vlastne ženy už majú dnes zákonom garantované právo na sprevádzajúcu osobu pri pôrode, čo je veľmi dôležité, pretože práve počas pandémie sme videli, ako veľmi rýchlo sme o toto právo, dá sa povedať, ani o to právo prišli, ale že sme prišli o túto možnosť a bolo toto právo masívne porušované, takže je veľmi dobré, že už to dnes máme naozaj v zákone. No ale trochu negatívne je vlastne to, že tá formulácia je taká vágna a stále vlastne sa v mnohých nemocniciach vyberajú poplatky práve za to, aby ženy tam mohli mať nejakú blízku osobu. Ďalej, čo tak vnímam pozitívne, je, že na mnohých pracoviskách začali vlastne meniť trochu ten prístup vlastne k pôrodu, a k polohe napríklad pôrodnej.
Mm-hmm.
Čoraz častejšie počujeme o tom, ako nemocnice si vlastne zabezpečujú také tie pôrodné gauče. To znamená, že ženy tam nerodia v nejakej výške na takej pôrodnej koze alebo kresle, ale môžu naozaj rodiť nižšie, môžu pritom meniť polohy na štyroch a rôzne. Taktiež na niektorých pracoviskách naozaj vidím aj zmenu takého prístupu. Žiaľ, častokrát to zostáva práve v takej iniciatíve toho nejakého jednotlivého tímu.
Mm-hmm.
Ale úplne také ako systémovo stále nevidíme také že markantné zmeny, že by naozaj sme mohli povedať, že áno, celoslovensky sa to výrazne zmenilo a teraz sa už tieto praktiky nedejú. Oni sa stále dejú, len možno niekde viac, niekde menej. A možno sa k tým praktikám teda dostaneme. Takže mm-hmm. to je také nejaké hodnotenie tej pozitívnej časti, že určite sa zmeny dejú, ale nemôžem povedať, že by to bolo systémové, lebo ak by to tak bolo, tak vlastne by som už nemala dôvod túto prácu robiť.
Mm-hmm.
Mohla by som robiť niečo iné. A ja si tak vždy myslím, že tie ženské kruhy, keby nás nebolo treba, tak by to bolo vlastne super. Že keby zanikol ten náš zmysel, prečo sme vznikli, tak to je vlastne veľmi dobrá správa. Mm-hmm. Takže to asi málo kto má takú prácu, že vlastne keď bude úspešný, tak ho nebude treba.
Áno, áno, tak tam teda ešte nie sme. A teda dostaneme sa aj k tomu, že čo vlastne vo vašom združení robíte a že prečo je táto práca taká veľmi dôležitá. Poďme teraz ale k tým negatívnym veciam. Pôrod je najkrajší, ale zároveň aj jeden z najťažších momentov v živote. Niektoré ženy však odchádzajú z pôrodnice s takým pocitom nejakým, že možno ho nevedia hneď pomenovať, ale že im niečo ako keby bolo vzaté, že ten pôrod neprebehol tak, ako si to predstavovali. Zároveň vedia, že tie predstavy sa od tej reality môžu líšiť, ale keď sa to líši až príliš, tak to tú ženu veľmi zasiahne. Čo všetko vlastne môže ovplyvniť tú psychiku tej ženy?
Medzinárodné odborné štandardy hovoria o tzv. Pozitívnej pôrodnej skúsenosti. To znamená, že ako vlastne tá žena, ona ten pôrod vníma. A samozrejme, predstavy žien sa rôzne, lebo nie sme my jedna žena, nemáme jednu predstavu. Čiže rôzne ženy majú rôzne predstavy a o tom, ako by mal teda ten pôrod prebiehať, od toho, že aké formy tišenia bolesti tam majú byť, koľko ľudí má byť pri tom pôrode, kde má ten pôrod prebiehať a tak ďalej. Ale to hodnotenie, toto subjektívne hodnotenie je veľmi významným vlastne ukazovateľom kvality a táto pozitívna pôrodná skúsenosť potom ovplyvňuje ďalší vlastne život tej ženy, ovplyvňuje vzťah s dieťaťom, vzťah s partnerom a proste aj ako sa cíti vôbec v tej role tej matky, ale ako žena. No a naproti tomu je teda tá negatívna pôrodná skúsenosť, to, čo ženy vnímajú negatívne, a to môže byť až traumatické. Hej? Že jedna vec je, že no, nebola som spokojná, to je nejaký taký, by som povedala, že nechcem to nejako stupňovať, to nejaká oficiálna definícia, ale aby si to ľudia vedeli predstaviť, je, že nebola som spokojná, nebolo to podľa mojich predstav, ale ako dobre. Hej? Mm-hmm. A potom sú tam také, že no vlastne tá skúsenosť bola tak veľmi negatívna, že vlastne dlhodobo ovplyvňuje život tej ženy veľmi negatívnym spôsobom. Môže to byť aj po fyzickej stránke, že zostali nejaké fyzické následky, ale aj o tej psychickej stránke, že napríklad sú narušené jej vzťahy s blízkym. Môže byť narušený vzťah s dieťaťom, môže byť narušený sebaobraz, môže mať veľmi veľké silné pocity úzkosti, depresie, môže mať taká veľmi nepokojná, taký uzlík nervov. Môže mať vtieravé myšlienky, ktorých sa nevie zbaviť. Vtieravé sú preto, že ich, nedá sa povedať, nemôžem na to nemyslieť, nebudem na to myslieť. Jednoducho stále sa tam tie myšlienky vracajú rôzneho typu. Alebo naopak môže mať také vyhýbavé správanie, že sa vyhýba nejakým situáciám, ktoré by mohli pripomínať ten pôrod. Či už to je napríklad návšteva nejakého lekára alebo ambulancie, ale môže to súvisieť aj so sexuálnym životom, že sa jednoducho vyhýba intimnému kontaktu. Čiže to potom má samozrejme veľmi negatívne dopady na ten jej život, aj sociálny život, ale aj zdravie. Aj v prípade, ak sa žena začne vyhýbať lekárskej starostlivosti, tak to veľmi negatívnym spôsobom ovplyvňuje potom všetky vlastne ďalšie veci, ktoré sa možno nesúvisia s gynekologickou starostlivosťou, ale ona že jednoducho nepôjde, povedzme, na preventívku, lebo už ten biely plážne vyvoláva proste takú veľmi silnú úzkostnú reakciu. Takže toto sú, tam je samozrejme medzi tým je veľa ako keby tých odtieňov, že ako dlho tie príznaky trvajú, ako veľmi ju ovplyvňujú, ako často má tieto vlastne prejavy tejto traumy, to sa líši a v niektorých teda prípadoch je to také, že to pretrváva aj veľmi dlho a môže to dokonca ovplyvniť aj rozhodnutie mať ďalšie deti. Napríklad, že niektoré ženy sa rozhodnú, že hoci plánovali mať viac detí, tak tento traumatický zážitok z pôrodu ich ovplyvnil natoľko, že sa vlastne rozhodnú, že už nebudú mať ďalšie deti. Takže rôzne dopady to môže mať veľmi, veľmi vážne.
Ja som sa o podobnej téme rozprávala aj s profesorom Haštom o popôrodnej depresii napríklad a tiež v podstate aj on hovoril, že aj tá dostupná starostlivosť psychologická, tak čakacie doby sú tam veľmi, veľmi dlhé a tá žena si zo začiatku ani nevie predstaviť, že by od toho dieťaťa odišla. Čiže ona v podstate s tými s touto všetkou ťažobou a s tými vtieravými myšlienkami často zostane sama. Možno sa aj bojí to povedať nejak svojemu okoliu. Vy ste už povedali, že čo možno by si to okolie malo všímať, že nejaké tie výkyvy tých nálad, poprípade, že tam neprichádza nejaká tá radosť postupná aj z tej novej situácie. Tak aké možno možnosti majú rodiny príslušníci, keď si všimnú, že tá žena jednoducho nie je v poriadku? A aj keď oni nemusia vedieť, že prečo, že čo to spôsobilo?
Tak práve to sociálne prostredie, alebo tá rodina, v ktorej tá žena žije, má veľmi aj pozitívny, ale aj negatívny vplyv na to, či sa vlastne u nej tie traumatické príznaky vlastne rozvinú, alebo naopak, či ako keby dojde nejakému zmierneniu toho, akým spôsobom sa ona vlastne vyrovná s tou traumatickou udalosťou. Takže to som veľmi rada za túto otázku. A teda to okolie, okrem samozrejme praktickej pomoci, ja to kade chodím, tady to hovorím, tá praktická pomoc je naozaj na nezaplatenie, to, že sa niekto postará o také tie klasické veci, ako je nákupy, varenie, upratanie, pomoc vlastne napríklad s bábetkom, ale tá pomoc naozaj nemá vyzerať tak, že ja ti pôjdem ako čikovať bábetko a ty si zatiaľ umý okná, hej. Tak toto naozaj vyzerať nemá, častokrát to tak žiaľ vyzerá. Tá pomoc má napríklad vyzerať v tom, že tak môžem to bábetko prebaliť, hej, môžem ho okúpať. Alebo keď tá matka je taká, že až veľmi úzkostná práve aj z toho pôrodu a nechce veľmi, aby ľudia to babetko chytali, tak nemusíme ho vôbec chytať. Môžeme napríklad nachystať jedlo, môžeme pomáhať tej matke s doslova s krmením, že naozaj, že dostane. Ale to zase záleží od toho, že aký blízky vzťah majú tí ľudia. Zase nechcem hovoriť, aby niekto krmil dospelú ženu a prichádzal s tým.
Alebo my umieme tie okna.
Alebo my, a presne, my umieme tie okna. A potom veľmi dôležité, akým spôsobom vlastne to okolie reaguje na to, čo tá žena povie. Veľakrát ľudia myslia tak dobrom, že no, ale veď si zdravá, aj babetko je zdravé, tak už na to zabudni, už na to nemyslí a veď ten ďalší porod bude lepší a tak ďalej. Čiže oni sa snažia nejakým spôsobom ako keby zdvihnúť náladu tej ženy a zamerať jej pozornosť na niečo iné. Ale to nie je to, že vám donesli inú objednávku v reštaurácii, hej, že chceli ste cestoviny so syrom, oni donesli s paradajkovou omáčkou, hej, že tak toto je nepríjemné, ale idem ďalej, hej, neviem sa tým zaoberať celý deň.
No do tej reštaurácie pôjdete viackrát, ale ten pôrod je raz, dvakrát, trikrát možno za život.
Áno, a na to sa jednoducho práve v tom sú tie symptómy také silné, že na to sa nedá zavnúť, na to sa nedá prestať myslieť, aj keď ona môže mať takéto vyhýbavé správanie, že môže sa vyhýbať mnohým tým podnetom, ako som spomínala. Takže to okolie to myslí dobre, ale naopak by mali byť vlastne taký empatický, mali by si ju vypočuť, mohli by jej povedať a zase veľmi záleží na to, aby ten človek, keď povie, že som tu pre teba, tak aby tam pre tú ženu naozaj bol. Takže keď poviem, že som tu pre teba, tak nájsť si ten priestor, aby tá žena mohla porozprávať o tom, čo ju trápi, povedať jej, keď ona hovorí, že to bolo veľmi ťažké, áno, počujem, že to bolo veľmi ťažké, že mala si to naozaj, bolo to, čo mi hovoríš, znie naozaj ako veľmi náročné a že si to zvládla a tak ju pozbudzovať jednoducho, validovať tie jej pocity, nesnažiť sa ich nejakým spôsobom zmenšiť alebo bagatelizovať, neupriamovať tú pozornosť na to, že ale veď už to máš za sebou, hej. Keď ona hovorí, že to bolo strašné, že to, čo mi hovoríš, to, čo počuješ, to naozaj znie veľmi, veľmi náročne. Čiže už len tým, že niekto jej potvrdí a nehovorí, že no bože, však všetky sme to prežili, alebo nezačne rozprávať o sebe, no to ja som mala ešte horšie, alebo...
Kedy si ženy rodili na poli.
Áno, kedy si ženy rodili na poli, alebo ešte tak veľmi časté také reakcie, ktoré sú zraňujúce pre ženy, sú také, že no to by som si ja nikdy nedovolila, ja by som im povedala, keby to mne urobili, tak ja, tak žena vlastne, ako tým hovoríme, že ona vlastne nejakým spôsobom zlyhala, že keby bola ona bývala, vedela, že to má robiť inak, tak by to dopadlo nejako inak, no ale zaprvé sme v tej situácii neboli a keby sme aj boli v tej situácii, tak my sme iný človek, máme iné zdroje, inak sme sa v tej chvíli cítili, čiže ona, tá žena konala najlepšie, ako mohla a veľakrát práve tá pasívna časť, že tie veci sa diali nie s tým, že ona by robila nejaké rozhodnutie, ktoré spätne možno, si poviem, to nebolo najlepšie rozhodnutie, ale diali sa na nej. Ona bola nejaký objekt, na ktorom sa niečo vykonávala, stratila kontrolu nad tým procesom. Takže keď do toho niekto príde a začne rozprávať, že ako ona mala vtedy niečo robiť, je to veľmi zraňujúce. Takže tomu naozaj, aby sa skúsili ľudia vyhnúť a keď nevedia, čo majú povedať, tak radšej povedať, ešte neviem, čo vám povedať, ale ďakujem, že si mi to porozprávala a veľmi si to vážim. A je niečo, s čím by som ti vedela pomôcť. Prípadne podľa toho, ako majú tí ľudia blízky vzťah vedia, že tá žena už v minulosti zvládla nejaké také náročnejšie veci, tak skúsiť jej pripomenúť, že čo si robila vtedy, čo ti vtedy pomáhalo a hľadať nejaké zdroje, ktoré jej prinesú vlastne nejakým spôsobom späť tie kompetencie, späť, aby sa ona vlastne mohla postarať sama o seba a zabezpečiť tie svoje potreby. Takže v tomto ju nejakým spôsobom pozbudzovať a samozrejme môžu ponúknuť aj tú praktickú pomoc. Čo by ti pomohlo z mojej strany? Je niečo, čím ti to viem uľahčiť a naozaj to môže byť. Ožehlím ti, hej? Že už to napríklad toto, alebo pomohlo by ti, keby sme sa šli prejsť, alebo niečo také. Takže samozrejme netlačiť tú ženu, aby konala, lebo to tiež nie je vždy dobré, ale tak byť tak pri nej, počúvať ju, dávať jej najavo záujem, tak to veľmi, veľmi pomáha.
No určite aj veľmi prístup personálu ovplyvňuje ten porodný zážitok a tak ako ste hovorili, že keď niekto povie, že by sa ozval v tom momente, tak je to veľmi zraniteľný moment pre tú ženu, často tam príde už v nejakých bolestiach a stále toho lekára alebo zdravotnú sestru vníma ako tú autoritu, čiže v podstate tam nejaký priestor na to, aby povedala, že dobre, tak toto sa mi nepáči, je veľmi obmedzený, že naozaj málo ktorá žena to v tom momente dokáže. Ako veľmi môže prístup toho personálu ovplyvniť psychiku matky? Napríklad teda v tom prípade, keď jej nič nevysvetlí alebo keď k nej prichádzajú rôzne protichodné informácie?
Prístup personálu sa ukazuje ako absolútne kľúčový pri vlastne rozvoji týchto traumatických symptómov, tejto traumy. Má teda jednak, a to chcem zdôrazniť, ochranný efekt. To znamená, že sú tam nejaké také tie objektívne faktory, ktoré môžu spôsobiť, že žena má negatívny zážitok z pôrodu, môže to byť nejaké pôrodnícke komplikácie, kde silné krvácanie, ohrozenie zdravia života, kde proste žena má veľký, veľký strach, či už o svoj život alebo život svojho dieťaťa. A v takomto prípade práve ten prístup toho personálu, poskytovanie informácií, prípadne nejaká intervencia už po tom pôrode, že za ňou jednoducho prídu, vysvetľajú veci, prípadne nejaká psychologická pomoc, má veľký ochranný faktor a veľmi pomáha vlastne ženám v tom, aby sa nerozvinuli u nich práve tie symptómy, o ktorých som rozprávala predtým, také traumatické. Na druhej strane práve ten negatívny prístup, takéto, že veci sa konajú na nej, nikto s ňou nekomunikuje, prípadne ju zastrašujú. Veľmi často sa vyskytuje, že používajú strach ako formu vlastne nejakého donúcovania, že tá situácia vôbec nie je dramatická, nedochádza tam k objektívnemu ohrozeniu života alebo zdravia, ale ten personál na to, aby tá žena s tým súhlasila, povie tej žene, že no ale bábetko sa už nemá dobre, už musíme konať, chcete si zabiť dieťa, niečo podobné, čiže ako keby poskytuje nesprávnu informáciu. Ten strach je však reálny, lebo tá žena proste má tú informáciu, ktorú dostala, je tu ohrozenie a až potom spätne sa napríklad dozvie zo zdravotnej dokumentácie, že žiadne také ohrozenie tam nebolo. Mm-hmm. Čiže takéto správanie toho personálu má potom veľmi negatívny vplyv na ženy a v niektorých výskumoch vyšlo, že vlastne len tretina žien, u ktorých sa rozvinula trauma, mala vlastne tú traumu z tých objektívnych vecí, z tých komplikácií, z toho reálneho ohrozenia života a zdravia a až dve tretiny vlastne hovorili o tom, ako sa k ním personál správal a popisovali vlastne nejaké také nevhodné správanie, niekedy až násilné správanie. A tam taktiež, keď tie ženy napríklad už majú predchádzajúcu skúsenosť nejakú negatívnu v živote s násilím, tak to vlastne, ako sa chová ten personál, môže otvoriť tú predchádzajúcu traumu a dochádza k takej retraumatizácii. Čiže to, čo už si s tým žena prišla, na to nasadne tá ďalšia trauma a tým sa to ešte viacej komplikuje. Takže v podstate to je dobrá správa, že ten personál má takýto veľký vplyv, pretože keby sa teda všetci správali spôsobom, že podporujú tú ženu, dávajú jej informácie, nesprávajú sa manipulatívne, zastrašujúco alebo násilne, tak by sme do veľkej miery vlastne dokázali minimalizovať ten vznik tej traumy. A v prípade tých objektívnych vecí, tých komplikácií napríklad, alebo naozaj závažných negatívnych vecí, ktoré sa nedajú, ktoré sú napríklad smrť dieťaťa, hej, takéto veci budú vždy nastávať, ale ten personál sa môže správať spôsobom, že tej žene vlastne pomôže to zvládnuť, miesto toho, aby tam nabehla ešte a ešte ďalšia trauma z toho, že napríklad sú necitliví v takejto situácii a ešte menej informácie poskytujú a tak ďalej.
Často je to aj o malých krokoch, že kedysi sa ten lekár nepredstavoval a že teraz v niektorých nemocniciach, ešte nie teda všade to je, ale že príde, povie svoje meno, lebo často je pre ženu nový, nemusela sa s ním dovtedy stretnúť, ako áno, v tej nejakej poradni je to možné, ale nemusela, lebo môže slúžiť iný lekár, ak ho nemala predtým zazmluvneného. Po prípade zdravotná sestra, že povie svoje meno a teda, že čo je nejaký jej účel. Takže už aj takéto veci, aj keď sú to drobnosti, ale tiež to môže pomôcť.
To sú také úplne, že škôlkarské veci, že predstavím sa, zaklopem na dvere, spýtam sa, či niečo môžem urobiť, počkám na súhlas, že ako my sa tu bavíme o niečom, čo naozaj by sme už mali mať úplne zautomatizované. Ale zoberte si to, prichádzate úplne bežne, teraz odhľadnúť z pôrodu, hej, aby si to vedeli aj muži predstaviť. Prichádzajú s nejakým zdravotný problém majú, prichádzajú za lekárom. Koľkokrát sa im stalo, že ten lekár stál, podal im ruku a povedal, ja som ten a ten, alebo ja som tá a tá. Koľkokrát sa im to stalo? Mne sa to stalo párkrát a musím povedať, že som skoro padla na zadok za každým, lebo ma to tak prekvapilo, že som si tak povedala, že fúha, že to, kde som sa ocitla, že aké super. Ale úplný štandard je, že tí ľudia sa tak spýtajú, že dobrý deň a s čím prichádzate, to je ešte fajn, keď povedal dobrý deň. Ale ich nenapadne, že síce, že im, ako keby im stačí, čiže tam je na dverách ich meno, ale niekedy si je tam ambulancia, kde sú čo im 3 a 4 lekári sa striedajú. Takže absolútne netušíte, že či tam je ten alebo ten. Takže to sa netýka len pôrodov, ale takéto predstavovanie sa naozaj, pozrieť sa do očí, vnímať toho pacienta alebo pacientku, hej, keď hovorím teraz všeobecne o zdravotníctve, ako človeka, tak to by pomohlo naozaj veľmi, veľmi akejkoľvek a pri akomkoľvek poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Takisto aj voči tej žene. Ja chápem, že zase nie každý lekár si zapamätá meno tej ženy, lebo vedie je ich tam veľa. Ale videla som, neviem presne, že či to bolo konkrétne aj u vás, ale že napríklad oslovenie mamička, že to si tiež niekto povie, že a veď to je také milé. Ale tá žena nie je len mamička, že keď jej budú vlastne takto ju už rovno oslovovať, tak to môže trošku tú ženu tak dehonestovať.
Určite, lebo tak ono to znie tak milo, ale tak ja tomu pánu, ktorý tiež nepoviem, že dobre dedo, len preto, že už má vnúčatá. Takže ja, keď niekoho som pán doktor, tak ako by bolo fajn, keby ma oni oslovali, ja neviem, pani Krišková, alebo povedzme aj titulom, ak žena má ten titul, aj keď ja nie som úplne faninka to, aby sme sa úplne titulovali. Čiže je dobré si... Však majú oni väčšinou tú zdravotnú dokumentáciu so sebou, vedia, o kom sa bavia. Čiže pozrieť sa do tých papierov, prečítať to meno a tak ďalej, tak to pomáha naozaj tej rešpektujúcej komunikácii. Častokrát sa deje, že keď oni oslovujú napríklad mamička, to je takéto všeobecné, generické, hej, že aby sme sa nepomýlili. Ale niekedy je to také, že vás začnú oslovovať krstným menom, že Zuzka. Hej, Zuzka som, Zuzka tam, ale pani doktorka, ja vás nevolám Hanička, hej, alebo Janka. Že pokiaľ sme tak, že si áno, že sa nejakým spôsobom poznáme a budeme sa oslovať Zuzka, Hanka, Janka, Peťko, Paľko, tak ako fajn, ale pokiaľ ja som Zuzka, tak a vy ste pani doktorka, a vy ste pán doktor, tak je tam zase nejakým spôsobom tá hierarchia, že niekto tu má ten titul, má tú vážnosť a ja som Zuzka, tak to je problém. Takže znie to milo, ale je to problematické. Čiže pokiaľ by, povedzme, porodná asistentka prišla a povedala, že ako vás môžem oslovať, je to v preskove, sa bude oslovať Zuzana alebo Zuzka, ja poviem áno, ona mi podá ruku, poviem, ja som Veronika, hej, a ja teda budem hovoriť Veronika, prosím vás, toto, tak si myslím, že to je fajn, ako naozaj nemusíme sa titulovať, hej, ale musí tam byť taký ten rovnocenný vzťah. Takže keď, a to vieme dosiahnuť práve aj takýmto oslovovaním. Keď sa vás tak veľmi nepoznáme, ja som vždy za ten pán, pani priezvisko, to je také na istotu, lebo tým dávame aj vážnosť. Potom sú samozrejme aj skupiny ľudí, ktorí sa stretávajú až s takým, že napríklad im tykajú, áno, rómske ženy sa s tým stretávajú, že automaticky im tykajú. Hej, že ani len nezačnú s tým vykaním. A to je, my sme spoločnosť, v ktorej je vykanie zaužívané. My jednoducho tak sme vychovaní, že k určitým ľuďom, autoritám, neznámym vykáme. Týkáme ľuďom, ktorými máme nejaký taký buď bližší vzťah, už sa s nimi poznáme, sme si s nimi potýkali, nezačneme si len tak týkať. Alebo deťom. Deťom automaticky týkame. Čiže keď niekto by mi začal automaticky týkať, tak ma dáva na úroveň vlastne takého nejakého dieťaťa alebo niekoho, komu možné týkať. Hlavne, ak ja naspäť vykám, ak ja zase hovorím dobrý deň, mohli by ste, prosím vás, a tak ďalej. Takže to sú také drobnosti, ktoré ovplyvňujú ten spôsob, ako vlastne vnímame tie ženy. Či vnímame ako rovnocenné, svojprávne osoby, ktoré vedia o sebe rozhodovať, alebo či ich vnímame ako nejaké v podstate nesvojprávne pomaly až deti, ktoré treba usmerňovať a ktorým treba povedať, čo majú robiť a keď to nejde po dobrodky nejakou mamičkou, tak skúsime po zlodky nejakým zastrašením alebo niečím takým.
Toto sú v podstate ešte stále také drobnosti, ktoré by sme možno vedeli ako keby prehliadnúť, ak by ten pôrod bol taký viac rešpektujúci. Zároveň sa teda ešte stále stáva, že v niektorých nemocniciach, že nám napríklad privezujú nohy alebo ruky. To sú naozaj že veci, ktoré si potom až tak spätne môžu uvedomiť, že to nebolo úplne v poriadku. Pomohlo by napríklad teda už keď by v nemocnici, respektíve teda v tej pôrodnici, bola dostupná nejaká psychologická pomoc, že by naozaj prišiel aj žena, ktorá si prejde rešpektujúcim pôrodom, tak ako by mal vyzerať, tak aj pre ňu by tam mal byť psychológ, ktorý by prišiel a presne by povedal, že môžete mať napríklad aj po pôrode takéto pocity a že jednoducho by to bolo dostupné pre každú tú ženu, bez ohľadu na to, ako rodila.
Určite, čiže ten základom je naozaj taká tá rešpektujúca starostlivosť a postupy, ktoré sú v súlade s medicínou založenou na dôkazoch a tým pádom by sme minimalizovali mnohé, mnohé veci. Ale ako som hovorila, tá žena tam prichádza s rôznymi skúsenostiami, s rôznymi zážitkami, ktoré bez ohľadu na to, ako rešpektujúce to prostredie je a že ten personál by sa choval absolútne v súlade so štandardami, aj tak to môže dojsť k niečomu, čo tej žene vlastne pripomenie nejakú predchádzajúcu zlú skúsenosť. Prípadne naozaj dôjde k nejakej komplikácii, ktorú povedzme aj vyriešia, ale tá žena vlastne sa ocitla v ohrození zdravia alebo života, čo je nejaký faktor pre rozvoj takéto traumatické ako traumy. Takže tá psychologická pomoc určite by mala byť dostupná a môžu sa robiť vlastne už aj počas tehotenstva nejaké screeningy alebo vníma, že tak tieto ženy máme vo väčšom riziku toho rozvoja. Napríklad komplikácie počas tehotenstva už zakladajú nejaký predpoklad, že by počas toho porodu, ak sa niečo stane, tak už je tam zvýšené riziko, že vlastne toho, čo zlého, čo sa udialo, už bude tak veľa, že sa to rozvinie do, povedzme, toho posttraumatického stresu alebo posttraumatické stresové poruchy. Takže to je, tá psychologická pomoc je super, ak je dostupná, ak sme si toho vedomí, že tých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť to duševné zdravie ženy, je veľa. Sú tam tie, ktoré sa môžu udiať naozaj počas toho porodu, tie komplikácie, môžu tam byť veci, ktoré sa diali počas tehotenstva, môže tam byť história tej ženy, s ktorou tam ona prichádza. A hovorím, a ten prístup toho personálu je veľmi kľúčový v tom, že môže to pozitívne ovplyvniť, výrazne pozitívne, ale aj výrazne negatívne. Takže keby si tohto boli všetci vedomí, tak si myslím, že sme na veľmi dobrej ceste tu mať oveľa, oveľa zdravšiu populáciu.
Uh-huh. Akú podporu vlastne poskytuje vaše združenie?
A čo sa teda týka týchto skúseností žien, dúfame, že buď negatívny zážitok z porodu, alebo traumatický zážitok z porodu, alebo traumatická porodná skúsenosť, tak poskytujeme ženám aj takú individuálnu podporu, keď sa nám ozvú, tak vlastne im vieme pomôcť zvládnuť niektoré veci, porozprávať sa o tom, alebo keď sa chcú napríklad sťažovať, tak im vieme pomôcť aj s tým. Ale robíme aj takú podpornú skupinu pre ženy, ktoré vlastne majú takúto skúsenosť. Tá skupina je uzavretá skupina, je to takzvaná peer-to-peer skupina, to znamená, že nie je to náhrada odbornej pomoci, to nie je náhrada psychologickej pomoci ani psychiatrickej pomoci. Sú to vlastne ženy, ktoré si sa identifikujú s tým, že áno, ja som mala takúto negatívnu alebo traumatickú skúsenosť, to nás všetky ženy tam spája. A stretávame sa pravidelne raz za týždeň v online priestore a tá skupina sa teda raz za čas sa otvorí pre nové členky. Niektoré ženy už keby nemajú potrebu tam zostávať, lebo ten stav sa ich natoľko zlepšil, že už nechcú tam byť. Ďalšie nové prichádzajú, niektoré tam zostávajú. A prvé vlastne týždne sa, vždy keď sa tá skupina otvára, tak sa ženy medzi sebou naozaj spoznávajú, vytvára sa taký pocit toho bezpečia, že tu si môžem dovoliť hovoriť tie pocity tak, ako ich naozaj cítim. A zameriavame sa na to, čo nám pomáha, čo naozaj sa inšpirujeme a akým spôsobom vieme aj v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, si pomôcť zvládnuť napríklad symptómy tej traumy. No a potom každá žena vlastne dostáva priestor, ak chce, všetko je vlastne na dobrovoľnej báze, porozprávať svoj porodný príbeh. To znamená, má neprerušený čas, kedy hovorí len ona a hovorí to, čo ona chce povedať. A od ostatných žien potom naspäť dostáva vlastne také ako reakcie o tom, že čo to napríklad v nich vyvolalo, čo to pripomínalo z ich porodu, čo si tam všimli. Nie je to ako hodnotiace, hej. Je to skôr také, že si naozaj ocenia tú ženu, že ho porozprávala. Povedia jej, že to bolo naozaj veľmi ťažké, alebo vždy to samozrejme záleží od toho konkrétneho príbehu, ale je to také naozaj veľmi pozbudivé a posilňujúce pre ženy a ženy, ktoré hovorili svoj príbeh, tak hovoria, že to bolo pre ne veľmi liečivé. Vlastne v takomto bezpečnom prostredí, kde vedia, že nikto ich neodsúdi, nikto im teda nepovie takú tú vetu, no ale to si mal urobiť inak, alebo niečo podobné. Že naopak sa im dostane takého toho potvrdenia tej skúsenosti, že tak ako to oni cítili, prípadne iné ženy im povedia, že a ja som to tak mala, hoci oni môžu mať úplne iné porodné príbehy, ale že toto mi pripomenulo to, čo si mala ty a že to si tak dobre pomenovala a že presne, ja som to nevedela a ty si tak dobre pomenovala, že to sú také, že zrazu tá žena dostáva taký pocit spolupatričnosti a ocenenia vlastne toho, že vôbec ten svoj príbeh porozprával, aj sa jej tak uľahčí, hej, lebo vlastne keď ten príbeh prerozprávate, tak on sa trošku prestáva byť zamrznutý v tom čase. A dostáva sa, trošku spracováva sa a dostáva sa ako keby do toho, že do tej minulosti, že toto bolo, ale už teraz to tu nie je. Už teraz sme niekde inde. Takže máme veľmi, veľmi pozitívne reakcie na tieto naše podporné skupiny. Realizujeme už, myslím, že 5 rokov. Nie som si teraz istá, či 4, či 5 rokov. Alebo koľko to je presne. Mali sme to aj osobne, no teraz máme jednu online skupinu a je to taký veľmi fajn čas a vždy sa na to teda ja veľmi teším, keďže som tiež súčasťou tejto skupiny. Takže je to veľmi, veľmi príjemný. Aj keď znie to tak zvláštne, hej, lebo väčšinou tam hovoríme o tých náročných veciach, no, že nie sú to nejaké pokeci pri kavičke, že aj keď sú to ťažké témy, tak aj tak ten čas vie byť veľmi taký príjemný a posilňujúci.
Je veľmi fajn mať takúto podpornú sieť a presne, že ženy majú priestor na to, aby zdieľali tie svoje skúsenosti a že nájdu na tej druhej strane to pochopenie a nepríde tam to odsúdenie. Takže je to ako určite, rozumiem, že je to veľmi liečivé pre tie ženy a chápem, že aj určite nemôžete ako teraz hovoriť, že tie skúsenosti tých žien, ale čo možno považujete za taký opakujúci sa cyklus, ktorý potom prináša nejaké tie traumatické zážitky, že čo sa možno tak najviac opakuje v tých skupinách?
Nie je to iba v skupinách, keď sa ľuďmi niektoré príbehy aj zverejňujeme, keď ženy chcú, tak, lebo aj to je tiež taká forma bezpečného priestoru, že sa vypísať z toho. Takže niektoré ženy volia vlastne takúto formu, že nám došlo svoj príbeh, tie príbehy sú tam veľmi pozitívne, veľmi pekné, ale potom máme takú sekciu, že svedectva, kde nám vlastne ako podajú zase to neprerušované svedectvo o tom svojom pôrode, že čo sa tam vlastne udialo. A to, čo vlastne tieto všetky skúsenosti spája, je do veľkej miery strata kontroly, strata dôstojnosti, že sa ženy necítili byť videné, vypočuté, že sa s nimi narábalo ako s vecou a že jednoducho ten systém ich nejakým spôsobom zranil a zobral im niečo veľmi dôležité, čo sa nedá vrátiť naspäť. Tu veľmi často ženy hovoria, že ja už nemôžem druhýkrát toto dieťa porodie, keď budem mať 10 ďalších detí, toto dieťa už som raz porodila a pokiaľ mám pocit nejakej hlbokej straty, že o niečo som prišla, tak sa to už nedá vrátiť naspäť. Takže to sa tak spája s tými príbehmi a veľmi časté, čo ženy ťažko znášajú, je práve odlúčenie od dieťaťa. To sa opakuje veľmi, veľmi, veľmi často. Prípadne, ak boli počas porodu nejakým spôsobom sa cítili samé, že tam nemali žiadnu blízku osobu. Alebo ak tá blízka osoba sa správala spôsobom, že nebola nápomocná. Mm-hmm. To je tiež veľmi zraňujúce pre ženy, lebo vieme, že blízka osoba počas toho pôrodu tiež má pozitívny vplyv na to, ako žena vníma tú svoju skúsenosť, ale nestačí, aby tam tá osoba bola. Ona sa musí nejakým spôsobom správať. A pokiaľ sa správa spôsobom, ktorý je voči tej žene taký, že si ju nevšimá, hej, ak by si tam len partner sadol, hral sa tam celý čas na mobile a prípadne je hovorí, čo tu toľko vyvádza, že iné tak nevyvádzajú, tak vlastne ako keby naozaj prispieva vlastne k tomu, že to je pre tú ženu ešte ťažšie. Čiže tá osoba, ktorá je pri tom pôrode, tam je pre tú ženu, nie pre ten zážitok. A či už to je partner, dula, sestra, mama, blízka kamarátka, jednoducho tá osoba je tam, aby prakticky pomáhala a aby môže aj masáž dávať, samozrejme, ak to tá žena chce. A hlavne aj tá emocionálna podpora. Dávať jej najavo, že to zvláda, že to dobre ide. Prípadne môže, keď sa tam dejú nejaké veci, aj urobiť nejakú intervenciu. Povedať tej žene, že čo sa vlastne deje. Ona nemusí si byť toho vedomá, lebo hovorím, ten personál niekedy neinformuje, že ide niečo urobiť. Napriek tomu, že žena povedzme dopredu povedala, že nechcem prasknúť podovú vodu. A už teraz povedala, že vyšetríme vás, pozrieme sa na to. Sprevádzajúca osoba vidí, že teda tá osoba z toho zdravotníckého personálu už berie nejaké nástroje, aby išla už bez toho, aby tú ženu informovala, že ideme vám prasnúť pod vodu. Môže spraviť tú intervenciu a povedať, že no ale pani Krišková, hej, si toto neželala. Ona hovorila, že nechce. A zrazu tá žena môže povedať, že áno, ja to nechcem, čo idete robiť? Uh-huh. Hej, že ako keby, no viete, keď ležíte naozaj, tak ako cez to brucho si nevidíte vôbec na nič. Takže,
áno, aj to, aj v tých bolestiach.
Aj v tých bolestiach a tak ďalej. Takže to môže byť aj tá úloha ako keby toho personálu, alebo teda po pôrode naozaj dohliadnúť na to, aby teda to bábetko išlo okamžite kontakt kožená kožu na hrudník matky a zostalo tam a proste už keď povedal, že a už po 5 minútach to už stačí, no nie, my sme to chceli neprerušovať, nie, aspoň hodinu, že to je ako keby úloha naozaj tých ľudí, ktorí nie sú zaplavení tými veľmi silnými hormónmi, neprežili práve tú veľmi silnú udalosť, samotný pôrod toho dieťaťa, lebo to vám v tej chvíli je veľmi ťažké potom zrazu hľadať argumenty. A ja si pamätám, že ja som po poradenku nemala slova, hej, že zrazu nevedela som rozprávať, takže neviem si úplne predstaviť, ako by som tam teraz začala niekomu rozprávať, no viete, ale zlatá hodinka, dieťa má ísť do kontaktu kožu na kožu a dajte mi ho sem.
Jasne.
Takže je super, ak tam je tá osoba, ktorá toto všetko má naštudované, pozná, čo tá žena chce, pozná, čo je tá dobrá prax a trochu na to dohliada, lebo stále tá rutina je taká, že poďme babetku odvážiť, umýť, zakukliť a potom možno vrátiť mamine, ale takto to proste nemá vyzerať naozaj. Babetko má ísť do kontaktu kože na kožu, tam sa tie základné vyšetrenia, takzvané to Apgar alebo Apgarovej skóre, môže urobiť na tom hrudníku tej matky a ak je všetko v poriadku, tak tam zostávajú. Ak nie je všetko v poriadku, mnoho vecí sa stále dá robiť opäť na tom hrudníku tej matky, ale to už sú také medicínske záležitosti. Každopádne to by malo byť ako keby ten štandard a to by nemalo byť nejaká špeciálna požiadavka. Tak ako ja neviem, nemám špeciálnu požiadavku, keď idem na operáciu, že prosím vás, mohli by ste vysterilizovať tie nástroje, lebo ja som počula, že sú také, že baktérie a tak by som chcela, aby to vysterilizovali. No nebudem to tom zdravotníckom personálu hovoriť, lebo to akože by malo byť automatika a toto by mala byť úplne rovnaká automatika, že to by som im nemala hovoriť, lebo by to bolo naozaj tej úrovni, že jednoducho to proste urobíme takto, pretože takto to podporuje zdravie a je na to asi 1000 výskumov a vieme, prečo to treba robiť, vieme, že to zachraňuje životy. U predčasne narodených babetiek je to extrémne dôležité, aby boli práve v kontakte s tou matkou a tak ďalej. Takže toto je niečo také, že keď sa, ale u nás sa to žiaľ stále nedieje, u nás je to stále skôr také, že no aj tie nemocnice veľakrát to informujú, že keď je všetko v poriadku, alebo keď máme dosť personálu, alebo keď máte so sebou sprevádzajúcu osobu, aj tam strašne veľa keď, ale toto má byť jednoducho tak dôležitá vec, že to by malo byť úplne že vždy. Jednoducho no. Nehľadať výhovorky, prečo nie, ale urobiť všetko preto, prečo áno.
Napriek tomu, že vieme, že napríklad aj to privezovanie nôh má vplyv potom na psychiku tej ženy, že to proste je neetické, nesprávne, že kontakt kože na kožu, však je na to veľa štúdií, dát, že aké je to veľmi dôležité. Po prípade tá sprevádzajúca osoba pri pôrode, že takisto to môže pomôcť tej matke mať to bábätko pri sebe a teda, aby nebolo medzi sestrami, takisto veľmi dôležité. Rovnako sú na to dáta. Prečo sa však napriek tomu, že to vieme, deje ešte často opak?
Ja asi by som dostala Nobelovku, keby som mala túto odpovedať túto otázku. Ja mám nejaké hypotézy, tak môžem to s vami zazdieľať, že prečo si to myslím a pomôžem si trošku aj takým parafrazou citatu. Myslím, že to je od Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo, že nesprávne vyučovanie a zvyk zapričinili a tá veta potom pokračuje tým, že mnohé ženy musia stále rodiť na chrbáte s viezenými nohami a nie... Takže v iných polohách, ale to myslím si, že platí vo všetkom, že je to naozaj spôsob tej výučby a zvyk. A ten, že toto je ten kameň úrazu, že jednoducho takto sme to robili vždy, takto sa to robí na našom pracovisku a je ťažké ako keby zmeniť tie zaužívané postupy, zmeniť tú orientáciu toho systému, ktorý je momentálne vystavaný tak, že tá žena do neho prichádza, každý v ňom má nejakú úlohu, ona tým systémom prechádza, tu ma niekto príjma, tu sa robí CTG, tu mi dajú klistýr, tu mám prípravovňu, tu idem na sálu, potom odtiaľ idem tam a tam a tam a ona akoby prechádza tým procesom a stretáva sa s tými ľuďmi, ktorí majú nejakú tú svoju čiastkovú úlohu a na konci toho ideálne teda odchádza z tej nemocnice s tým bábetkom. No ale takto by to nemalo vyzerať. Ten systém veľmi nastavený, takže tu mám tú tehotnú ženu a okolo nej sa my všetci organizujeme a ona ako príde do tej nemocnice, tak tu ide do tej inej miestnosti a už tam máme ideálne jednu osobu, ktorá sa o ňu stará počas celej tej doby. Prípadne, ak sa mení smena, tak tá jedna osoba predstaví tú ďalšiu. Toto je, mne už končí smena, teraz nastupuje moja kolegyňa, volá sa tak a tak. Ja som jej povedala všetky vaše veci, prípadne ona sa vás ešte niečo dopýta, ak by nebolo jasné a pokračuje vlastne ten proces. A potom, keď sa to bábätko narodí, tak ich nevnímame ako dve jednotky, ako žena, o ktorú sa teraz stará ten porodnický tím a bábätko, o ktorý sa stará ten neonatologický tím, ale vnímame ich ako ich stále jednu jednotku, ako takú o ktorý sa ten tím stará, že oni majú byť spolu po celý čas. O nich sa staráme spoločne. Že neoddelujeme ich a nemáme tie procesy nastavené každý trošku po svojom. Takže toto by bol ten ideál. A áno, vo výsledku by teda odchádzala teda tá zdravá žena s tým zdravým bábätkom domov. To by bolo ideálne. A plus ešte vlastne tá starostlivosť by aj doma pokračovala, pretože to šestodňové naozaj trvá 6 týždňov a my sme jedna z mála krajín, ktorá ako keby to šestonedelie vôbec nevníma, že tu je. Žena je v pôrode po pôrode v nemocnici pár dní, ako kde, 3-4 dní, prípadne nejakých komplikácií možno dlhšie, prichádza domov a nič. Najbližšia návšteva je o 6 týždňov u vášho gynekologa. My tam jednoducho nemáme porodnú asistentku, ktorá by prišla domov, poskytovala starostlivosť tej žene a bábetku. Pre bábetku to máme pediatrov. Áno, tam idete na tú prehliadku, niektorí pediatri chodia domov alebo pediatričky, inokedy tí ženy s tým malinkatým bábetkom idú do tej ambulancie a tam je poskytovaná teda tá starostlivosť tomu bábetku, ale tá žena ako keby to nám... Tá nám zmizla. Jednoducho ten systém vôbec nehovorí nič, že aha, ale ako sa jej zavinuje tá maternica a nepotrebuje pomoc s dojčením. Ako je na tom so psychikou a čo je pánové dno a tak ďalej. Že ona zrazu proste prestáva pre ten systém existovať a povedia, že no keby ste mali nejaký problém, no tak prídite na pohotovosť, tak ako hoci aký iný človek, ktorý, ja neviem, mám nejaký akutný žlčníkový záchvat o polnoci, no tak idem tiež na pohotovosť, hej. A takisto je tá žena, ale toto nie je jednoducho v poriadku, pretože ona potrebuje ako keby tú starostlivosť aj o ten normálne a fyziologické šestonedelie, nehovoriac o tom, ak sú tam nejaké komplikácie, ktoré, pokiaľ by to bolo nastavené tak, že tá porodná asistentka za ňou chodí domov, sa dajú zachytiť oveľa skôr, než kým dojdu k tomu, že no, ale mne už teraz je naozaj strašne zle a už teraz naozaj musím odísť od toho bábätka a už naozaj idem do tej nemocnice na ten urgentný príjem medzi tých chorých ľudí a so zlomenými nohami a neviem čo všetko, hej, že oveľa skôr by sa dalo zasiahnuť a možno by vôbec nepotrebovala ísť takto touto cestou, alebo ak by to potrebovala, tak by už išla vlastne s nejakým odporúčením. Toto je problém, takto máme postupovať a tak ďalej.
Toto v podstate platí aj pri ďalšej veľkej téme, to sú cisárske rezy, že vlastne ženy absolútne netušia, ako sa majú starať o tú jazvu, nevedia, že vo vnútri samozrejme, ako sa im to hojí, ako by mala tá jazva správne vyzerať, o masírovaní a tak ďalej, že naozaj tých informácií je veľmi, veľmi málo a žena po pôrode si to musí dohľadávať. Toto by tiež asi malo byť súčasťou vlastne toho, že dostane tie informácie už keď aspoň teda odchádza z tej pôrodnice.
Určite. A cisársky rez je veľká brušná operácia. To je, on síce trvá krátko a dneska už ako je to v podstate, bereme to tak, že to je taká automatika a akože o nič v podstate až tak veľké nejde. Mm-hmm. Sa to prezentuje ako bežná vec, ale naozaj to je veľká brušná operácia, to je veľký zásah do tela ženy a samozrejme je s tým spojená veľká bolestivosť aj po tej operácii, dlhšie zotavovanie, takže to vôbec nie je nejaká jednoduchšia cesta, ako sa to niekedy prezentuje. Je to naozaj práve ženy po cisárskom reze potrebujú ešte viacej pomoci, napríklad so starostlivosťou o to bábätko, že majú oveľa väčší problém, povedzme, stať a zdvihnúť to bábätko, pretože tá jazva ich veľmi bolí. Čiže tam, či už v tej nemocnici, alebo neskôr doma, tá ďalšia dospelá osoba, ktorá pomôže práve s touto manipuláciou, aby tá žena mohla mať to bábätko a povedzme, potrebuje niekedy aj možno nejak napolohovať, aby ju netlačilo na tú jazvu, keď ho dojčí a tak ďalej. Čiže keby potrebuje ešte viacej podpory a pomoci. Potrebuje možno pomoc ešte aj s laktačným poradenstvom. Mm-hmm. Lebo aj tie lieky, ktoré proste dostala, alebo veľakrát, žiaľ, u nás na Slovensku je to tak, že veľmi málo žien je v kontakte koža na kožu s bábätkom počas toho cisárskeho rezu. Sú také nemocnice, alebo sú také pracoviská a veľakrát, že niektoré majú túto informáciu, že sa to dá, že je to dobré, že je to prospešné, tak si to poviem tak ľudovo, že vydupú aj tam, kde sa to inak nedá. Ale zase nie je to štandard. To štandardne bavila sa bábätko, ide to svojou cestou, tu sa o ňo postarajú neonatológovia a vám ho potom dáme. No to potom je niekedy niekoľko hodín, ale v niektorých nemocniciach to je 24 hodín, že na nie je so svojím bábätkom. Samozrejme, potom ten rozbeh toho doječenia je oveľa náročnejší. Takže ženy po cisárskom reze potrebujú ešte viac tej podpory a pokiaľ teda ten cisársky rez bol ešte napríklad akutný, hej, to znamená, že tam došlo k nejakému problému, nejakému ohrozeniu zdravia, ohrozeniu života, či už na strane ženy bola tá komplikácia, alebo na strane toho bábätka. Takže i bol tam nejaký asi aj veľký strach, môžeme predpokladať. Tak opäť to je rizikový faktor pre rozvoj tej traumy, o ktorej sme sa rozprávali. Čiže tam by naozaj veľmi tieto ženy benefitovali z toho, aby niekto sa im venoval. Alebo aj počas toho 6. nedelia oni môžu pociťovať, povedzme, aj smútok za tým, že si predstavovali, že ten pôrod prebehne inak. Mm-hmm. Že mali nejakú predstavu, že ja som chcela porodiť prirodzene, takto som to chcela mať a zrazu už to tak by nemohlo. Treba z nejakých akože naozaj objektívnych príčin, ale ten smútok tam je prítomný a netreba ho bagatelizovať, no však čo, keby nebolo cisárskeho rezu, tak by ste obidvaja umreli. No to môže byť aj pravda, úplne 100%, ale to neznamená, že žena nemá právo smútiť za tú skúsenosť, ktorú si želala a že nemá dostať podporu od strany toho okolia, že áno, že tak, že mrzí ma to, že to takto prebehlo, vidím, že ťa to trápi. Hľadať ten spôsob, akým ona vlastne môže o tom hovoriť, tak, aby sa s tým dokázala vyrovnať a potom ísť ďalej. Ako záleží od tej ženy. Zase nechcem podsúvať, že každá žena, ktorá mala cisársky rez, tak to takto vníma. Ale naozaj sú ženy, ktoré to tak vnímajú. Takže netreba ich ignorovať. Že však buď vďačná za to, že si vôbec dostala takúto zdravotnú starostlivosť. Čo by dali za to ženy, neviem kde, hej, v Afrike.
Áno. Ja som pred porodom bola u jednej laktačnej poradkyne a ona mi povedala, že ona rodila iba raz, ale má dve deti. že pretože to druhé porodila cisárskym rezom. Mm-hmm. Čiže to ani nepovažovala, že rodila. A vo mne to tak veľmi zarezonovalo a presne som si potom hľadala, že občas to tak ako ženy berú, že ten cisársky rez nie je pôrod. A to tiež tak veľmi akože dehonestuje, že veď tá žena porodila to dieťa len iným spôsobom. Že prečo to, prečo máme v spoločnosti aj takéto nastavenie?
To neviem, ale s tým, že ženy sa cítia, že neporodili dieťa, sa stretávam aj u žien, ktoré mali napríklad vaginálny porod. Že tento pocit, že ja som to dieťa vlastne neporodila, sa nevyskytuje iba u žien, ktoré mali tú skúsenosť s cisárskym rezom, ale naozaj u žien, ktoré mali vaginálny porod. To, čo to podľa môjho názoru spája, je to, že mali pocit, že niekto z nich to dieťa proste vybral. Že vlastne ako keby prišli o tú, že nemali pocit, že oni nejako aktívne to dieťa porodili. Takže to je, veľakrát sa to naozaj deje takým spôsobom, že ani pomaly nedostanú informáciu, že idú na ten cisársky rez, alebo už začínajú tlačiť, len povedia, pripravte ju, pripravte ju na čo. A zrazu tam začnú chodiť ľudia a ona sa spýta, a čo sa deje? No, ideme vám urobiť cisársky rez, hej? Aha, a prečo?
Nevedela.
A zrazu sa to deje a ona vlastne ako keby zrazu už nevidí a povedzme položí nejakú tak, a je to potrebné? A oni povedia, no tak keď chcete mať živé dieťa, tak áno, hej? Alebo chcete, aby ho radšej umrelo? No tak nechcem, mi to dieťa umrelo, však asi preto som tu, hej? Akože preto som tých x mesiacov ho nosila pod srdcom, však preto som sem prišla, aby ste mi pomohli, ale to neznamená, že tá žena nemá právo na informácie, aby to niekto vysvetlil. Preto vám navrhujeme takýto postup. A pokiaľ tie ženy majú napríklad už aj v tej chvíli, keď s tým súhlasia, majú nejaké negatívne pocity z toho, tak ten personál môže dať najavu tú empatickú reakciu. Môže povedať, že áno, my vieme, že ste veľmi túžili porodiť prirodzene, že ste mali takú predstavu, ako chápeme to, že v tejto chvíli takéto sú okolnosti. Ona povedať, áno, ja viem. Ona povedať, že áno, tak my čo pre vás môžeme urobiť? Bude tu pri vás partner, hej, napríklad pri tom cisárskom reze, alebo naozaj dajú tej žene to bábätko hneď do kontaktu koža na kožu a ona vlastne ako keby už od toho momentu, ako sa narodí, tak môže sa s ním zbližovať a nie je tam takéto pretrhnutie, že niečo sa dialo, niečo som cítila, nejaké pohyby, niečo niekde cingali nástroje, zrazu zobrali dieťa preč a potom mi povedali, že áno, máte chlapca 3,50 kg, hej, že nie je odtrhnutá ako od toho procesu. A taktiež veľmi pomáha vlastne zapájanie do rozhodovania, tak akým spôsobom, ja neviem, môže si vybrať, ak sa to dá, hej, mnohokrát sa dá vybrať napríklad anestéza, alebo jej budú hovoriť, čo sa bude diať tak a teraz ten proces bude vyzerať takto, takto a takto, zajtra za vami príde anestéziolog, potom budeme postupovať tak a tak. Čiže ona je síce, poviem to tak, že pasívna a nerobí ako keby aktívne nič, ale má vlastne dostatok informácií a všetci sa uistiu, že im rozumie a ona tým, že aha, rozumela som, tak sa stáva vlastne aktívnejšou účastničkou toho procesu a to pomáha tomu, že sa necíti, že niečo sa na mne udialo a zrazu tu mám dieťa. Mm-hmm. Takže ja si myslím, samozrejme to sú nejaké moje názory, toto, že toto je ten dôvod, prečo majú niektorí ľudia takýto pocit, že vlastne nerodili. No a čo ste sa pýtali na tú spoločnosť, tak žiaľ, neviem prečo to tak je, ale je tu taký nejaký, niektorých prídal taký narratív, že ženy sú lenivé rodiť, hej, a preto si vyberajú tie cisárske rezy. No tak ja si nemyslím, že ženy sú lenivé rodiť a nemyslím si, že cisárske rez je ľahšia cesta. Je to naozaj veľká brušná operácia. Proste to zotavovanie je dlhšie. Teraz tak štandardne, hej, porovnávame. Samozrejme, môžu byť aj veľmi náročné vaginálne porody, ktoré majú dlhé zotavovanie, dlhšie ako ženy, ktoré sú po cisárskom reze, ale vo všeobecnosti. Čiže ako ja som sa za svoju prax tých 14 rokov stretla s veľmi málo ženami, ktoré si ako želali rodiť cisárskym rezom bez toho, aby mali nejaký medicínsky dôvod. Ako asi spočítam ich na prste jednej ruky. Ja som sa oveľa častejšie som sa stretla so ženami, ktoré napríklad už rodili cisárskym rezom a chceli si želať, alebo želali si rodiť znova vaginálne alebo prirodzene a nevedeli nájsť proste pôrodnicu, ktorá je v tom podporí. Alebo mali dieťatko otočené koncom pánovým a nevedeli nájsť vo svojom okolí porodnicu, ktorá by automaticky neposlala na cisársky rez. Ja som mala skúsenosť, že ja mám dvojičky a tiež ako tá prvá voľba bola cisársky rez, že ja som sa musela vlastne brániť tomu cisárskému rezu, ale ja to nechcem. Hej? Čiže tá, že skôr ako keby to nie je na strane tých žien, že si to volia nejako masovo, že nám tu naozaj 30% žien hovorí, ja chcem robiť cisárskym rezom, ale tu je veľká časť žien, ktoré jednoducho ako boli do toho nejakým spôsobom, že nenašli tú podporu. Alebo museli za tým, aby mohli porodiť vaginálne cestovať. Že v jednej nemocnici im povedia, no to sa nedá a ona odcestuje do iného mesta a potom vám napíše SMS-ku, že áno, že narodil sa, áno, že syn koncom pánom vím, hej, a tam s tým nemali problém, že je to chlapček a tuto proste povedali, v žiadnom prípade chlapci sa nemôžu rodiť koncom pánom, tak môžu alebo nemôžu. Hej. Takže...
No, tie informácie sú veľmi protichodné a presne stačí, že často ženy vycestujú do Čiech alebo do Rakúska a zrazu tam to ide. Či už teda pôrod koncom pánovým alebo po cisárskom kontakt kože na kožu, rodenie v rôznych polohách alebo jedlo počas toho, ako rodia, u nás je zakázané a teda v Čechách, pokiaľ viem, tak tie rodičky môžu dostať jedlo, keď je ten, akože keď aj keď začínajú rodiť, lebo teda keď majú kontrakcie, tak to ešte môže naozaj veľmi dlho trvať, kým to dieťa porodia. Takže tie rozdiely sú často veľké a teda ženy chodia aj kvôli tomu prístupu často do zahraničia, že sa tam stretnú s nejakým väčším pochopením alebo presne s tým, že sú vypočuté nejaké tie ich požiadavky. Tak čo možno z toho by sme si mali nejaké ponaučenie zobrať?
Tak aj u nás sú veľké rozdiely v rámci Slovenska, niekedy v rámci mesta. Naozaj, ak ste hovorili to jedenie a pite, to je také veľmi zaujímavý prístup, že v jednej nemocnici s tým absolútne máš jeden problém a v druhej vám sa pomaly tvária, že neviem, čo chcete urobiť. Takže to je presne také, že to nie je o medicíne, to je o zvyku. A neviem, čo si z toho máme zobrať. No ak by si z toho zdravotníci zobrali to, že ten ich prístup má takýto silný dopad na duševné zdravie žien a byť si toho vedomý a používať to v prospech tých žien a zmeniť ten prístup a snažiť sa naozaj o to, aby tá žena mala tie informácie, správa sa k nej rešpektujúco a vlastne posilňovať nejakým spôsobom celú tú kultúru v tom, že my sme tu, aby sme sa postarali o tú ženu a o to dieťa rešpektujúco ako jednu jednotku, tak to by naozaj veľmi pomohlo. Takisto vlastne na úrovni tých ľudí, ktorí majú tú moc rozhodovať o tom, ako bude vyzerať prerábka nejakého oddelenia, ako bude vyzerať nejaká nová nemocnica, aby už sa s tým vlastne rátalo, že aha, ale my tú ženu nebudeme túto posielať ako z miestnosti do miestnosti. My to musíme tak zorganizovať, aby vlastne ona sem príde, tu zostáva, a potom odtiaľ to odchádza tým bábetkom, prípadne na nejaké oddelenie 6. nedelia, hej? Ale že nám to nebude z jednej miestnosti, z druhej takto pingpongovaná. A to musí nad tým niekto proste porozmýšľať, že akým spôsobom, aké sú tie potreby tých žien a akým spôsobom ich my môžeme naplniť. No a čo sa týka vlastne nejakého príbuzenstva žien a ich blízkych ľudí, tak tiež oni majú ako veľmi, môžu mať veľmi pozitívny dopad na to, akým spôsobom sa žena zotaví po tom pôrode, ako sa bude cítiť, ako vlastne tá jej odolnosť alebo reziliencia bude posilnená a ona zvládne niečo, čo možno, že aj bolo objektívne traumatizujúce. Tak aby nehovorili také tie zľahčujúce veci a naopak skôr sa orientovali na tú empatiu, pochopenie a praktickú pomoc. Praktická pomoc vyžiadaná najmä je na nezaplatenie. No a pre ženy, že tiež mám taký, ako keby, že čo by si z toho mohli zobrať, že existuje pomoc, majú právo na to dostať pomoc, majú právo žiť šťastný a naplnený život, aj keď sa im udialo niečo zlé. A keby napríklad to chceli hľadať pomoc napríklad aj u nás, že čo ja viem, dať spätnú väzbu nemocnici, alebo by sa chceli stať súčasťou našej podpornej skupiny, tak aby nás sledovali a pokiaľ budeme otvárať takúto skupinu, tak sa, to sú veľmi vítané, aby sa k nám vlastne pridali a naše služby sú vlastne bezplatné. Takže snažíme sa, aby teda neboli žiadne bariéry v tomto smere. Takže sme tu pre nich. Na našej stránke nájdú množstvo informácií, či už o traume, alebo aj o pôrode, aj príbehy. Môžu nám napísať svoje príbehy, ak chcú. Takže asi toľko.
A to by ma ešte zaujímalo, že ako často, respektíve, či to tým ženám napadne, že potom kontaktovať tú nemocnicu. Že či to robia, alebo či to robia až teda na základe toho, že možno u vás vidia, že aha, veď aj to je možnosť. Lebo často tiež si môžu povedať, že veď aj tak sa nič nezmení, respektíve na budúce si vyberiem inú pôrodnicu a kto vie, kde ten nejaký môj mail nakoniec skončí a či vôbec sa tomu niekto bude naozaj venovať. Len môže to byť opäť zase také ako keby trošku liečivé aj pre tú ženu. A zároveň, ak je tá nemocnica, ak má vo vedení niekoho, kto teda sa tomu naozaj že bude nakoniec venovať, tak to môže byť teda veľmi dobrá spätná väzba.
Určite môže byť. Na druhej strane aj tie naše skúsenosti hovoria, že veľakrát je to o tom, že tá nemocnica využíva tú najľahšiu možnú cestu, akým spôsobom ako keby, to poviem tak, že zmietnúť zo stola. Nie vždy. A preto pomáha, keď ženy majú nejaké povedomie o svojich právach a čím lepšie ako keby tú sťažnosť alebo žiadosť o nápravu napíšu, pretože ten náš systém je nastavený naozaj na ochranu vlastne toho systému samotného. On nie je propacientský. My sme vydali aj takú sprievodcu inštitúciami. Je to dostupné na našej stránke, kde máme aj takú vizualizáciu správnu, že akými cestičkami môžete ísť, kedy sa na aký úrad obráti. A to bolo akože naozaj ako také veľmi prepletené klopku, ktoré sme my rozpletali niekoľko mesiacov, aby sme to pretavili do také ľudskej reči. A veľa z tých vecí je tam naozaj nastavených, že ten, budem teraz hovoriť vo všeobecnosti, teda nielen, lebo to môžu použiť ľudia aj muži, keď sa chcú na niečo sťažovať v súvislosti s zdravotnou starostlivosťou. Tak teda tí pacienti sú tam jednoducho vo takom nerovnovážnom procesnom postavení. Viete, že podáte napríklad podnet pre úrad na dohľad na zdravotnou starostlivosťou a tým váš vstup končí. Už sa vás nikto nespýta na žiadnu doplňujúcu otázku. Ten úrad bude vychádzať len zo zdravotnej dokumentácie, ktorú vytvorili tí ľudia, na ktorých vy sa vlastne sťažujete. A tí ľudia sa k tomu môžu vyjadriť. Oni môžu dokonca podať také, neviem teraz, ak sa to presne volá, či je to odvolanie alebo odpor. A keď na to, čo vlastne ten úrad napíše, vy ako pacient takúto možnosť nemáte. Vy nemáte právo povedať, že keď oni tam ešte niečo doplne povedať, že ale počkať, no toto predsa bolo inak. Hej? Takže keď sa napríklad na nás obrátia, tak môžu dostať práve také veľmi praktické informácie, akým spôsobom napísať vlastne tú spätnú väzbu tak, aby také tie základné veci, kde vlastne ako keby to tak zmietnú trošku zo stola, sa nepodarili a naozaj sa s tým museli zaoberať. Takže v tomto ich naozaj chcem pozbudiť, že nech si prečítajú tie veci alebo nech sa na nás obrátia. My im s tým veľmi rady pomôžeme.
Tak ako sme aj v úvode hovorili, že je veľmi fajn, že sa ženy majú kam obrátiť, že existuje také združenie ako vaše, ale zároveň bolo by fajn, keby nemuselo existovať, pretože potom by sme mali tento problém už vyriešený a nemuseli by sme sa o tejto téme v podstate ani rozprávať. A teda podľa mňa najdôležitejšie je mať naozaj tú podporu od okolia, či už to bude formou online so ženami, ktoré síce nepoznáme, ale prešli si nejakou podobnou skúsenosťou a nájdeme tam viac pochopenia ako možno u blízkych, ale zároveň aby sme mali aj tých blízkych, kde sa tá veta nebude končiť, že veď prežili sme to všetci.
To by bolo super a vždy hovorím, ak raz bude úspešná, tak táto práca stráti zmysel a to by bolo naozaj super, lebo viem si predstaviť, že by som robila aj iné veci.
Ďakujem vám veľmi pekne, ja som sa rozprávala so Zuzanou Kryškovou, predsedničkou Združenia Ženské kruhy.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.